Sinungatan ni Jesus, ipagpagay tinagan na may sa iso na nga Hudyo, ngayon niya nak iti may sa nga Hudyo babae nga managa ni ti Maria. Isungaro na mabalintayo ako na ngayon nga naipas nga iso na iti lubong nga Judaismo, iti relihiyon, kan iti na kaituunan na katiti Torah wenno iti makunkunang nga lintag. Iti templo nga adda sa Jerusalem iti teritoryo na nga mauawaga na nasanto na daga, kan napili, kan naisina kasta tao iti Diyos. Ngam na iyanak ni Jesus, iti dakas nga sitwasyon. Gaputa adda isuna, iti babaan, iti imperyo nga Roma. Wano addaan iti babaan, dagiti ar-ari nga addan matlang iti babaan iti Roma. Daytoy, iti kunkunaan iti maysa a libro. Iti intayo man nga rod adalan ita, kat may panggap, iti persona ni Jesu Kristo. Adalan tayo nga rod daytoy ita, iti daytoy a programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biyag.
Istasyon ti radyo na inlangitan nga kan-kanta. Dungagat radyo no kayat mo dungagantat sayon agapot langit at nanayon. Awagam apo Dungagat radyo dengkil ti musika ti tangatan. Dungagat radio, mapnon kat radio, iyalingag mo. Ket dungagat ti radio ti Apo, awagam Apo. Dungagat radio, ti kanta na inlangitan, dengkil dagiti husanas pay. Dungagat radio. Padasam ragsak ako uray marik ng langit ikararuang awagam ako lumagkat radio.
Tayat kin kaasi ti Dios kin bendisyon na at da kumakadatayom amin iti dating nga oras kakabsat kin gagayim ko. At ti manan ti kabsat kin gagayim yo, Pastor Jun Galansyan. Nakadwayo ti panagadal kin panangipataros dig iti sasaw ni Apo Dios iti dating nga oras. Agyaman tayo iti dating nga kanito kin ni Apo Dios tayo nikan na tayo manan iti gundaway nga makangag digiti sa sauna, baban iti dito nga programa. Bindisyon ka nagasat manan nga aldaw kada tayo, kat sa pala kumataragsakan tayo, kan nanaman tayo, digito nga bindisyon iti Apo, baban iti panagadal tayo, digiti sa sauna. Sa pala kumakakabsat kang gagayim ko, napintas ka na imbag ti pagbanagan tayo, iti dito nga aldaw, nakadwa tayo iti Diyos. Tiadal tayo ita kakabsat kang gagayim ko, kat masarakan iti paltiing umuna nga kapitulo, may kapat nga bersikulo, agingana, iti may kasyam nga bersikulo. Itakat kayo na natin may kapat a bersikulo, siyak ni Juan, kablaawak na gitipito nga iglesia, iti probinsya ti Asia, at da kumakada kayo ti parabor kental na, nga gapo ti Diyos, nga da ita, at da idi, kano may to, agapumot na ito'y kadigitipito nga espiritu, iti sangwanan, iti trono na. Naisingsingin da ito'y akablaawak kagabsat, nga kunana, siyak ni Juan, kablaawak na gitipito nga iglesia, iti probinsya ti Asia. Titutukuyan na dito'y kagabsat a lugar nga Asia. Dito'y katibasit apasit iti Asia, nga itakat iti nasyon nga Turkey. Numadlaw yo, katawan ti titulo nga inkabil ni Juan itinagan na. Ti panagkuna kat itigapu na dito'y, kat nalatak gamin isuna kadigiti pito nga iglesia iti Asia. Ammo tayo nga nagpastor isuna ti iglesia sa J.E.P.S.O. Kat nalawag nga isuna ti mangidadaulo kadigiti amin nga iglesia iti deta lugar. Sakbay nga ituloy tayo ti adal tayo kagabsat, kat intayuman na pagbiit nga dalan iti numero a pito. Imbaga da ito ay bersikulo iti pito nga iglesia, kan pito nga espiritu. Sigun ti sao ti Diyos, kat ti bilang a pito, kat adan da ito ay tinarilihunan, akay papanan na. Kat nalawag da ito ay para kadigit itataw, idi panawun ni Juan. Ngamsan ka da tayo itang panawun, digiti manlugal kat ikikandat importansya, digiti numero. Akas ti aramid digiti mamati iti anting-anting. Ngamsan tayo nga sanay nga ikan itinarilihunan akay papanan, digiti numero. Ngem ti sao ti Diyos, kat importante launay iti numero, may kapito. Saan na ngay paspasidumaag detoy, iti kinapirpekto na, no di kat ipaspasidumaag na, kat ti kinakompleto. No maminsan ti kinakompleto, kat kinaperfecto mat lang daytoy san kadi. Ngumsan nga kanayon nga kastoy iti kayat na nga sauen. Ti bagbaga iti numero 7, kat ti kinakompleto kan adda ti bagbagi na daytoy. Iti nalawag a pagsasao, kat may naag iti numero 7 iti tulang ti Diyos, ngay naramid na iti nasyon nga Israel. Kas pangarigan ngay, kat ti aldaw ti panagina na, ti panakakugit, ti panagdaydayaw, kat may naagmat amin digitoy iti may kapito nga aldaw, kat nootuban tayo analaing ti sao ti Diyos, kat madlaw tayo anamin pito adaras, nga nalikmot ti Jericho. Nabilin mo't ni Naaman nga tumapog iti tikarayan Jordan iti maminin pito adaras. Adaan ti pito atawin nga kinawadwad, kin pito atawin nga panagbisin iti panawin ni Jose sa Jehipto. Nagambagal mo't ni Nebuchadnezzar iti unag ti pito atawin. Adda ti pito nga bindisyon nga intay masarakan sa jibaro at tulag. Addamat ti pito akidkidawin, wino daw dawat nga masarakan ti kararag ni Apo Jesucristo. Adda ti pito apangarig nga intay masarakan sa jilibro ti Mateo. May kasangapulog at talunga kapitulo. Nausar kakabsat itipito at tinapay nga mangpakan kadigiti adu at at tao. Namin pito adaras nga nagsaon ni Apo Jesucristo. Idi nakabisayot isunang sa Jekros. Kansaan nga mabalin nga saan nga kankano, winukunaan tayo, nga naiparpar na laeng iti numero a pito, iti libro ti paltiing. Pito ti panakatulbog, a numero iti libro ti paltiing kakabsat kinlagayim ko. Kat dito'y palting umuna nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kat insurat ni Juan, dagiti pito nga iglesia. Nga madapay kadidat duma, nga iglesia sa Jay Asia, malaksig kadigiti pito nga iglesia, nga imbaga da ito'y a bersikulo. Amutayo nga dating iglesia sa Jay Colossus, Milichos, Hierapolis, Troas, ganda duma pa'y alug lugar. Masarakan kagabsat ti Hierapolis, iti sa nga pulo amilya manipod ti Laodicea. Tilang makita itan iti Laodicea, kad digiti nadadael a patakder na idi. Adda ti tallo nga hotel sa Jay Laodicea, kad adda ti maysa window duwa a paggatangan. Awan dudwa na nga napintas dagiti nabatbati nga patakder sa Jay Hierapolis. Iti gapuna, no apay nga nakunak daytoy kad ipakpakita na kakabsat ken gagayem, no kasano kapintas daytoy a lugar, idi panawen na. Ngem maikaniwas daytoy iti Laodicea. Gapu ta itang panawen. Kat adon digiti balang at trigo nga nagtubon sa jay, kat saan pa'y nga nakali daytoy a lugar. Nabilin ni Juan kakabsat nga nagsurat kadigiti pito nga iglesia. Ngumuray no ti Hierapolis, kat nangruna nga sentro ti impluensya ti Kristiyano, kat nasarakan sa jay digiti nabatbati pa'y apasit iti upat nga iglesia, kat saan nga kabilang iti Hierapolis kadigiti pito nga iglesia nga sinuratan ni Apostol Juan. Nabilin ni Apostol Juan kakabsat, nasuratan na lang digiti pito nga iglesia. Gaputat ipapain na, kat itinananay apakistoryaan iti iglesia. Kan ibagbagi digiti apito nga iglesia, kas intay to makita kabayatan ti panagtultuloy iti adal tayo. Kagabsat kang gagayin ko, iti lugar nga Asia, katuktukuyin na digiti probinsya nga nairaman iti Leja, Miseya, Karia, katpasit iti Peregia. San na kaya nga saon digitoy, kat iti kontinente nga Asia, tibagbaga na daytoy, wino kanayon iti Asia Minor. Ti Asia Minor kat saan nga nausar iti damo nga talo nga siglo. Nausar lang daytoy iti may kapat a siglo. Ngam karaman na dagitoy iti adu apasit ti Asia Minor. Nang runa kadigiti lugar nga datiigid iti baybay. Kuna nakagabsat iti may sanga pasit iti dito nga bersikulo, iti may kapat nga bersikulo. Adda kumakada kayo iti parabor kental na. Kinablaawan ni Apostol Juan, dagiti agbasbasa iti sinurat na. Ti kapya kat nagtawad ti parabor, kan ti parabor kat iso ti pagtaudan digiti amin nga bendisyon tayo iti Diyos. Ipakpakita ti libro ti palting nga kapsat iti parabor kan kapya iti Diyos. Nukas tangarod, kat santay kumanga mabuteng kabayatan ti panagadadal tayo, iti detoy a libro. Gaputa matagikwa tayo iti kapya ti Diyos iti puso tayo. Kunana pa iti maudi nga paset iti detoy nga bersikulo, nga agapo iti Diyos. Agapumot detoy kadigiti pito nga espiritu. Naiparang kada tayo kagabsat ita, dito iti Trinidad. Wino ti Diyos Ama, Diyos Anak, kan ti Diyos Espiritu. Titoktokuyon ti pagsasaw nga pito, nga Espiritu, kat ti Espiritu Santo. Kan mabalin mo't kagabsat, nga ti pito nga sanga, iti pagsilawan, kas intay to makita kabayatan ti panagtultuloy iti adal tayo. Kunana pa iti may sanga pasit iti dito yung abersikulo, ngagapo ti Diyos nga da ita, at da idi, kan umay to. Ipakpakunay na kagabsat daytoy iti agnanayon, kanawan pagpatinggaan na, kanti saan nga panagbalbaliw iti Diyos. Numadlaw yu itan, kat nalawag nga naibagan, dagiti talo akamang iti Trinidad. Ni Su Kristo, ngintay makita ti sumarno a bersikulo. Tibagbagana da iti kakapsat kat ti anak iti Diyos. Iti pito nga Espiritu, nga ititoktukuyin na kat Espiritu Santo, kanagapo ti Diyos, nga da ita, a da idi kanumay to. Nalawag kakapsat nga tuktukuyin na mo't ditoy, kat ni Apo Diyos a mismo. Itagat kiyo na natin may kalimang nga bersikulo, aging gana natin may kanum nga bersikulo. Nagapupay kini Su Kristo ang mapagtalkan asaksi, inauna nga anak ang nagungar, kan kangatuan kadagiti agtuturay iti lubong. Ayayatin na tayo ni Su Kristo, kat winayawayan na tayo, kadagiti basbasol tayo, babun ti papatay na, pinagbalin na tayo apagaryan, kan papadi, ngagsirbi ti Diyos, kan amana. Ipaduyakyak tayo ti agnanayon adayag, kan panakabalin ni Su Kristo. Amen. Intay makita dito'y kagabsat ti duwa a bersikulo, iti duwa at itulo nga nangitid kini Apo Su Kristo, kan itinakayayo abanag ditoy, kat addan isuna ti pito nga titulo. Umuna kakabsat, mapagtalkan na saksi. Ni Su Kristo laeng ti mapagtalkan na saksi, iti kinapudno dito'y a libro. Dito'y a kinapudno, kat may panggapmat lang kinkwana. Saksyan na iti bukod na matlaeng. Narigat a patyon da giti daduma at tao, ngayon patyon tayo ni Su Kristo. Ti may kadwa, inauna nga anak ang nagungar. Ti kayat na nga sa unday to'y kat ni Su Kristo, iti kaunaan nga nagungar manipod iti patay. Sigun ti lingguahe nga Grego, iti nauna kat ti sao nga protokos, nga ti kay papanan na daytoy kat iti panagungar. Ni Kristo kagabsat ti kaunaan ang nagungar manipod iti patay. Kat saanan ang matayin isuna, naisingsingayan daytoy nga ladawan. Ti patay iti kaslatyan nga nagtaudan na. Nagtaod isuna ti patay kat nagbiag isuna. No may panggap kini Su Kristo, kat iti tanim na iti kaslat tiyan na mutlaeng. Isuna lang tinagungar manipod iti patay, anekan iti naglorifikaran nga bagi. Awan pa lang iti nakaramid iti kasta kagabsat kinagayim ko. Ngam dumteng to iti panawin nga agungar tumet, dagiti namati kinkwana. Sika kansyak, numamati tayo iti Diyos. Kalpasan na kat dumteng ti makunkunang nga rapture, akas kyo na ti umunang nga Tesalonika, may kapat nga kapitulo, may kasangapulo katupat nga bersikulo nga kunana. Tano patyan tayo ani Isus na tay, kat nagungar. Kas tamat ti Diyos, iyag nanto digiti maturog kin Isus, nga ikuyog kinkwana. Kalpasan na kat inton umay tumanin iso na dito'y lubong, kat isunto ti panakaipaduyakyak na. Iti may katlo kakabsat, kangatuan kadigiti agtuturay, iti lubong. Tibagbaga na daytoy kat timaudi nga pisto na inton panawin iti milenyo. Ayayatin na tayo ni Su Kristo. Daytoy kat agdama a panawin, kat ipagpakaunay na iti saan ngagbalbaliw nga panangkita na kadagit itataw na. Santay kumanga mabutbutang launay iti libro ti paltiing. Gaputa ti kinapudno na nga nagtaod daytoy manipod kini Su Kristo nga gayayat kada tayo. San lang kakabsat nginayat na tayo ni Apo Su Kristo idi na tayo isuna sa Jekrus. Nudikat ay ayatin na tayo latta ita. Winayawayan na tayo kadagit ibasbasol tayo babaan iti papatay na. Kakabsat insurat mo't ni Apostol Pedro sa jumunang nga Pedro. Umuna nga kapitulo, may kasangapulog at walo, aging ganati may kasangapulog at siyam nga bersikulo, nga kunana ni Apostol Pedro. Tamuyo no anya tinaybayad tap no mawayawayan kay, itiawan sirsirbi na apanagbyag, at inawidyo kadigiti kapuunan nyo. San kayo ang nagatang babon itibanag ang madadaan? Kasi tipirak, winutibalitok. Nawayawayan kayo kitdi babon ti panakidaton itinapatig adara ni Kristo. Amayarig iti kordero, ngawan mulit kantulaw na. Gapong arun tinagsayasay nga darana, kat insurat mo't ni Apostol Pablo, itinabiit pa'y nga mga kasaba nga na Timoteo nga kunana. Tamay-may sa ti Diyos, kan may-may samot ti mamagkapya ti Diyos, kat ti tao, ni Kristo Isus at tao. Winayawayan na tayo manipod kadigiti basbasol tayo, babon ti darana. Anyan nga nagsaya atin, abanagan da ito'y kagabsat kinagayim ko. Iti may kapat nga masarakan tayo, pinagbalin na tayo apagaryan, kan papadi nga agsirbi ti Diyos, kan amana. Ni kaanuman kat saan nga mauawagan digiti namati kin Kristo, narari. Nudikat pagaryan isuda ti papadi, kan mangituray to nga kakuyog ni Apo Su Kristo. Inton dumteng ni Kristo akas ari, kat umay to isuna dito'y lubong. Kat inton day tanto nga panawin kakabsat, kat ribbakan na digiti amin nga sana nalintag. Ngamsakbay nga dumteng isuna dito'y lubong akas ari, kat makita yung tupay nga umuna isuna sa jitangatang. dayto iti pasamak nga mauawagan nga rapture. Inton dayta nga panawen ket umayto isuna kas manubot tayo. Umayto isuna kas nobyo iti nobya na nga ti iglesia nga naayat na. Ken nangipaayan na iti biag na. Umayto isuna akas agayayat ti kararwa. Kas nadagdagkat iti relasyon ko kinkwana, gapo ta isuna ti apok kagabsat kinagayam ko. San na tayo nga pinagbalin nga ari kan papadi? Ludikat pinagbalin na tayo nga pagarian iti papadi, nga makipagturay to kinkwana. Dilawan tayo man kagabsat kinagayam ko, iti may sanga pasit, iti may kanam nga bersikulo. Agsirbi ti Diyos kan amana. San na nga kinuna, agsirbi ti Diyos kan amana tayo. Iti gapo na daytoy kat ama nga mismo ni Kristo ni Apo Diyos, ngam santay nga mismo nga ama ni Apo Diyos. Kasintay makita, kat nagbalintay yung anak ti Diyos, babaan ti panangawat tayo kini Jesu Kristo, kas manubot kan manangisalakan tayo. Ngam ti agnanay nga saad ni Kristo, iti Trinidad, kat isuna ti anak iti Diyos. Iti may kalima kakabsat, ipaduyak-yak tayo, ti agnanayon adayag, kan panakabalin ni Jesu Kristo. Ti pagpakaunay na daytoy, kat ti agnanayon nga awan patinggana. Amen. Ni Kristo kat isuna ti amin, akas intay makita sa Jelebro ti Isaya. Isu daytoy ti tituluna. Ni Kristo ti dakdakamaten, iti daytoy a libro. Isuna ti mangiturturong ti amin na pasamak. Ken agturturong kinkuana dagiti amin nga pasamak. San lang nga naparaswada dagiti amin abanag baban kinkuana. No diket na parswada amin para kinkuana. Ada daytoy lubong para kinkuana. Ita kakabsat ket kinunana ti may kapitumat nga bersikulo. Kitain nyo, umayan ni Jesus a silulugan kadigiti ulap. Makitan to titunggal maysa. Agraman digiti ng duyok kinkwana. Dungawan to digiti tattao iti amin a pagilyan dito'y lubong. Maaramid kuma akasta. Amen. Iti kayat na ngay pasdumag iti dito'y kagabsat iti pagsasao dito'y nga bersikulo. Kitain nyo. Umayan ni Jesus a silulugan kadigiti ulap. Kat ti personal kan napisikalan ngayay ni Kristo. Ipakpakita ti pagsasao nga makita danto titunggal maysa. Nga tiyay na, kat itinapisikalan nga wagas. Sigon ti panakamu tayo kat inton alaan ni Kristo ti Iglesia manipod ti lubong. Iti makunkunan nga rapture, kat san isunang agpakita iti aming at tao. Sana nga mamati iti nalimod nga rapture, akas padpadasan ngay ladladawan digiti daduma at tao. Ngam inton makunkunan nga rapture kagabsat kinagayam ko, kat san to isunang umay dito lubong. Digiti namati kin Kristo kat sabtendan to isuna sa jitangatang. Tano dumteng kuma ni Kristo inton makunkuna nga rapture, kat awanan ti mamaainan ti panang sabat to dagiti namatikin kwa na sa jitangatang. Nukas tangarud, kat saan nga iti rapture iti may ladladawan dito yung bersikulo. Nudikit, daytoy ti panagsubli ni Apo Jesu Kristo dito yung lubong kasari. Kanipagpakaunay na pa iti libro ti palti nga kamsat kinagayem, iti ay na dito yung lubong tapno'y bangon na iti pagarian na ditoy. Kuna na pa iti may sangapasit iti dito nga bersikulo, dung awan to digiti tattao ti amin na pagilyan dito'y lubong. Kasto ito ti makuna digiti amin asaan nga nangawat kinkwana, sana kayat akitaan ti lubong isuna. Kuna na pa iti mauding apasit iti dito nga bersikulo, maramid kuma akasta. Amen. Pudno ang mapagtalkan isuna gapot atong panan na ti imbaga na kakabsat kinagayem, sanan nga balbaliwan ang ti panunot na. Itakat mapantayo ti may kawalo nga bersikulo, kuna na ti kastoy, siyak ti Alpha kan ti Omega. Kuna ni Apo Diyos ang manakabalin amin. Isungad da ita, at da idi kan umayto. Ti pagsasao nga siyak ti Alpha kan ti Omega, kat may sangan isingsingayan nga pagsasao, sigun ti lingwahe Agrego. Ti Alpha kan Omega, kat itidamo, kan maudi nga letra iti alpabeto Agrego. Manipod ti alpabeto, kat makaparnuay tayo iti sasao san kadi. Kan mauawagan ni Jesucristo, akas sao ti Diyos. Tinananay kan nalaing nga komunikasyon iti Diyos. Isunalaeng ti alpabeto ang mausar tayo, tapno makasidag tayo iti Diyos. Tilang lingway nga sasauin kan mawatan ti Diyos, kat tilingway nga nisus iti Alpha kan Omega, kandag iti amin nga nagtingtingaan na alitra. Isuna ti A kan Y, iti alpabeto iti Pilipino. Kinisuna mo ti Abakada, kat no kayat mo ti makapan iti Diyos Ama, kat masapul pa'y nga dumatag ka nga umuna ti anak na, nga ni Jesucristo. Ti pagpakunay na dito'y gagabsat, kat tinarugyan, kat itinagibusan. Sigun ti Orinal Agrego kat Omega, kat saan nga naikanti kay papanan na dito'y akas ti Alpha, apay nga ta. Gaputan ni Kristo itirugi, kat nakompleton itirugi. nga mapasamak pa lang iti gibos. Isu da ito iti gapuna. No apay nga saan unay nga nikan iti importansya ti omega iti deti nga pasit. Kat dumteng to kagabsat iti panawin nga kumplituwento ni Kristo iti programa iti Diyos. Isu da ito iti nakaiayo nga detalye na iti teksto a Grego. Kiyo na ti maudi nga pasit iti deti nga bersikulo. Isu nga adda ita, adda idi kan umay to. Tituktukuyon naman ang deti kagabsat kat iawan pagpatinggan na nga ni Kristo kan iti saan nga panagbalbalyo na. No may panggap iti detoy kat kayo na nati libro ti Hebreo, may kasangapulo kat talo nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Saan nagbalbaliw ni Iso Kristo? Isu na matlang idi ita kantiag na nayon. Ti kayat na nga saun detoy kat saan nagbalbaliw iti kababalin na. Kat idinto ta isu na tirugi, kan panagibos, kat sakupon na ti amin na panawin kantiag na nayon nga wan patinggana. Kayo na pa iti may sangapasit iti detoy nga bersikulo. Kuna ni Apo Diyos ama nakabalin amin. Panagnakan da ito iti kina Diyos ni Apo Iso Kristo kagabsat kinagayam ko. Kung ano pa iti may isang apasit dito nga bersikulo, isungad da ita. Tibagbaga na da ito, katiag da mga panawin. Kung ano pa iti may isang apasit iti dito nga bersikulo, at da iti. Tibagbaga na da ito, katinapalabas a panawin. Dito kat iti damo nga yaay dito'y lubong ni Kristo kas manubot kan manang isalakan. Kung ano pa iti may isang apasit iti dito nga bersikulo, kan umay to. Tibagbaga na da ito kagabsat. Kat iti masangwanan na panawin. Dito kat iya ay manan ni Kristo dito'y lubong, akas kangangatuan amang ituray dito'y lubong. Nilaon ti bersikulo may kapat aging ganat ni may kawalo nga bersikulo, tinisingsingayan apasit iti kablao, manipod kunwan anang isurat dito'y libro, kan manipod kini Apo Iso Kristo. Kinanayon tayo kumanga laglagipin kagabsat kinagayim ko, akayon nana, ay ayatin na tayo. Isungarod nga saan tayo kuma ang mabuting uray anyaman ti mapasamag. Itagat mapantayo ti may kasyam nga bersikulo, kuna na ti kastoy. Siak ni Juan akabsatyo, kas pasurot ni Isus, kadwa kayo iti panagsagaba. Ti pagarian ni Kristo, kun iti naanos nga panagibtor, na ipanak iti puro amanagan Patmos, kapot ay impakamok iti saw ti Diyos, kun iti kinapudno nga impakammo ni Isus. Ti pagsasao nga siak ni Juan, kat namitlo nga nausar dito ikakabsat libro ti paltiing. Tiduwa kat masarakan sa jay maudi apasit iti dito ay libro. San nga tribulasyon iti tuktukuyan na dito yung kakabsat? Mapaglablabasan ni Juan iti panagsagaba. Ni Domitian iti 1896 nga isut imperador. Kat impabalod na ni Juan sa jay esla ti Patmos. Nagagot ngagtartarbaho ni Juan iti iglesia sa jay episo. Kat ni matmaton na digiti dadumapay nga iglesia. Kat isursuro na pa iti sao ti Diyos. Amun ni Juan dito ay kandigiti mununa nga iglesia. Isungarod nga nung mapadasan tayo ti panagsagaba kakabsat kin lagayem, gapo ti panangisuro tayo ti saw ti Diyos, kat sanan a barbaro da ito'y akapadasan. Ngam makunak man manan, asaan nga tribulasyon iti bagbaga ni Juan dito'y no dikat, rigat ang mapaglablabasan, digiti na mati kin Kristo. Kani titoktokoyan iti saw nga pagaryan, kat ti agdama nga kasasaad ti pagaryan. Babaan ti panakayanak manan, nga isuti nang iyasidag kin Kristo, iti may sa nga managbasol, kat addan kinkwana ti pagaryan ti Diyos. Saan mo't nga iti pagaryan inton panawin iti milenyo, titoktokuyan na daytoy, gapo ta itakot saan pa'y daytoy nga naibangon na pagaryan. Bangunan to daytoy ni Kristo inton nagsublisuna. Inlawlawag ni Juan iti gapunan no apay nga daysuna ti isla ti Patmos. Naibulang isuna kakabsat sa jay, na labit iti AD 86 aging gana di AD 96. Panay kabakiran daytoy lugar, ado ti bulkan na, kung masarakan sa jay baybay ti Asia Minor. Adan da ito iti sangapulo amilya ti katidug na, kung innam amilya ti kaakaba na. Numadlaw tayo kakabsat, kat itinagan nga Isus, itinusar ni Juan iti libro na ngawan, kung iti libro iti palting. Ti kayat nati mangyag ti dayag kin Kristo, kat awagan na isuna nga Isus. Kalpasan na, kat ibayog na isuna sa jitangatang, nasayat no maramid tayo kumamit, iti dayta. San nagtataod mismo kini Kristo ti sao nga panakaisalakan, ngam nalawag kakabsat nga isalakan na digiti napukaw. Isu nga nang runa nga ipalawag tayo, nga nagsasao ni Isus may panggap ti panakaisalakan, kat san lang at inespirituan nga panakaisalakan ti bagbaga na daytoy. Ngam isu ti pagrugyan ti panakaisalakan. Sibubukal ka nan anay ti panakaisalakan ngayaw awat ni Kristo, dahito kat ti panakaisalakan iti napisakalan abagi, na espirituan nga aspeto, kanti relasyon tayo iti maysa kan maysa. Imay ni Kristo tap nagministeryo ti amin na pasalit iti tao, gapot at ikayat na nga sa uwan ti panakaisalakan, kat ti panagbalbaliw iti tao, kas managsagana na itayay ti pagarian ni Kristo, nga miladladawan akas awantun ti sakit, panagrupsa ti lasag, patay, panagsagaba kinliday, kin maaddaan, kin mapadasan iti pudno nga kapya, nga iso tinapintas kinasaya at akasasad, digiti amin a pinaraswati Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras kakabsat, sa apay na kuma, tadati na adal tayo, iti daytoy nga sasauna, dito'y programa tayo, bagnos iti biyag. Agkararag tayo kakabsat. Apo Diyos, agyamang kami, timpakitam kada kami, may panggap, timapasamak to, itong masangmanan na panawad. Sapay kumapo, tamay pangag mi digitoy, kadipakat mi ti panagbiag mi, tamno ti kastagat san kami nga mayadayuking ka, kun may kuyog kaminto, inton umay kamanen, kun makipagturay kamintuking ka, inton may bangon munto iti pagaryam, iti rabaw ti daga. Madaydayaw ka, Apo Diyos, kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Panunga ko.